Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi. AvtoVAZ 2026-yilning 20-iyulidan boshlab yangilangan Lada Niva Legend modelini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Model kuchliroq 1.8 litrli dvigatel va yangi ruxlangan kuzov elementlari bilan taqdim etiladi. Avtomobilning xavfsizlik tizimida frontal yostiq joriy etiladi. Shuningdek, old podveskasi modernizatsiya qilinadi. Yangilangan modelda 100 dan ortiq yangi va 60 dan ziyod modernizatsiya qilingan detallar mavjud bo'ladi.